Oialek estaltzen dute ingurua.
Oialek lastantzen dute dena.
Oinak agurtzen gaitu.
Belauna jostari dator oialen artean eta leun gero.
Ahotzak lagunduta izterrak mugitu egiten dira.
Argia eginda eta oialak dena lastantzen jarraitu nahi du.
Oialak baina dena estaliko du berriz.
Argirik ez da, oialak dena estaltzen duelako.
Oialak horrela maite du egon, iluntasunean orori lastanka.
Oinak oial artean galtzen dira.
Belaunak parez-pare jostariari dira orain.
Oiuak lagundutako plazerez, izterrak dantza antzean.
Arratzaldeon, eta ongi etorri, Piperpolizera.
J'aime le satin de la chambre. Ce n'est pas si loin. Tu m'as parlé d'amour. Mes rêves de satin. Depuis ce jour-là, au fond des nuits sans fin, ne me quitte pas.
Arratzaldeon ongi etorriak Bilbo Hiria Irratiko uinetara, uinetan Piper Police orain hasi eta ordu bete zuekin bat egingo dugu Ibon Manduetan eta hemen mikrofonoetan Galder eta ni neu Ane. Eta ia gaurkoan letra txikiak laguntzen gaituen.
Ia ba. Bueno, egia da, ez, irratiak hori daukala eta behin eta berriz hasi daiteke lasaio berdina, ezta? Guk momentuz birritan baino ez dugu hasi eta badirudia martxa hartuta daukagula, ia benetan Holandan kontua. Ontxe kontuatzen nahi ez, bakit zergatik dan. Hemen irratian kaskoak jantzita eramaten ditugu. Zorok ikusten ez baduzu ere, baina, bueno, hori da, beti irrati lokutorearen irudia. Irudi tipikoa, ez da? Eta, gau, nik bizera eramateko ditura daukat, eta gaur, alperkeria jota edo, zera, kaskoak bizeran gainean jarri ditut orduan. Behar bada, hor, buruan presio gehiagi daukat, zer, bizerak berez ja presio pixkat ingo dit. Eta bizera eta kaskoak, ba, ja, bikoitza da presioa.
Irten bide erreza dauka horrek Galder, bakizu, kaskoak segundu batean kendu, bizera burutik kendu, eta burua askatu.
Lan handiegia. Arratsaldeon ta ongi etorri Bilbo Hiria Irratiko Piper Policera gaurkoan gurean literaturari buruz mintzatuko gara, errotik novela, mintzagai izango dugu, eta horri buruz hitz egiteko, ba, egokiena bere autorea da, bere egilea.
Gotzon Barandiaran idazlea izango dugu gurean, errotik bere lehenengo novelaz hitz egiteko, eta baita ere bukatu berri den Durangoko azokako gune konkretu baten inguruan. Ahotzenea hirugarren urtez, martzan auki dute, eta aurtengoan, ba, arrakastatzua suertatu da ahotzenea, eta horren inguruan ere hausnartu nahi dugu Gotzonekin, ere?
Hoize bera, eta gure irrati novelak ere tartea izango dugu gaurkoan Piper Policen Jon Troiope amabostian behin gaurkoan 117. atala, Infernuko kirats astuna.
Bueno, bauzek dira gaurko ditugun asmoak. Beteko ditugun ala ez, ba ez dakigu, jakin nahi izan ezkero badakizue gurekin egon.
Gris triste zorion txogun bat, gero bia.
Batondoratun bidaiariak
Hortze, kero, kero, parkatu, parkatu. Hortze, Iruñatik, kero bia, beira, gaur hemen txepertan kafean txokian ere, bueno, ez Iruñatik, baina baina farrotia torren beste taldea, Lekunberriko berri txarrak zuzena izango dira, agortuta daude gaurko eta biharko sarrerak, baina hortze, kero biakoak genituen, eta arain, ba, aguran dik, datorren taldeari tartean godiogu, pixka bat, urrengo elkarrizketa girotzeko asmotan.
Aspaldiko kantu bat, aukeratu dugu, Gotzon Barandiaran azkenengo nobelaren inguruan berba egiteko izan ere, ba, bueno, gaia, ba hor dago, ez, Euskalduna Untziolaren gaia eta langileek bertan bizi izan zituzten gatazkak eta, bueno, hori berarekin berba egin aurretik, ba, Lapoiaren El Obrero kantua aukeratu dugu.
Ha sido catastrófico. Solo hemos ganado 500.000 millones. Thank you.
80ko hamarkadako kantu bat ekarri izan dugu gogora, izan ere, ba, tarte horretara saltu egingo dugu gure hurrengo gonbidatuarekin. Gotzon Barandaiaranek lehenengo bi poema liburu plazaratu zituen, 2004an Arrakalak eta 2007an Katamalo, eta 2010 bukaera honetan Errotik bere lehenengo novela aurkeztu berri du, eta Euskaldunaren untziolaren garai hoiek isladatu ditu edo kontatzen ditu, eta bueno, horren inguruan berba egiteko beto berarekin, ez? Gotzon arratsaldeon.
Arratsaldeon bai.
Bueno, lehenengo novela aurkeztu berri duzu. Ez dakit zelan sentitu zara pizka bat poesia saldendutik novelara salto eginez edo ez da horren besteko saltoa izan.
Bueno, bai, hombre, diferentea da, ez da, poesia idaztea edo novela idaztea, niri behintzat gehiago kostatzen zait poesia idaztea, novela idaztea, baino, pues, novela idaztea egin jat luzeago, prozesu luzeago bat, eta, bueno, akaso obsesiboago bat, baina berez ez da izan zute ikusi holan salto kualitatibo edo kuantitatibo oso haundi bezala. Historia kontatu behar nuen narrazioeran, eta hori behin oso ondo egituratuta eta oso ondo erabakita, ba lana itea da, ez da beste munduko zer.
Mm-hmm. Beraz, lanari aurre egiterak orduan planteatzen zu lehenengo gauza da lana beraren egitura, ez? Eta gero ekin zenion.
Bueno, lehenengo nik pentsatu nabena zan zer kontatu nahi nuen, eta kontatu nahi nuen hori zelan kontatu. Mm-hmm. Lehenengo argi euki zer kontatu eta gero zelan. Eta bueno, hor ikusi nabena historia oso gatsa zala kontatzea poesia eran. Mm-hmm. Beste aukera batzu bat zeuden, ba, antzarkieran kontatzea ere bai, edo saiakera kronika bezala, edo beste batera, baina azkenean proba batzuk egin ostean eta buruan buelta asko eman da gero, ba, konturatu nintzen, modu bakarra novelako bi historioak batzeko, ba, no, hoxe zala, ez da, narrazio era horretan kontatzea.
Mm-hmm. 84. urtean, zuk gutxi gora bera, pues, 10 urte edo izango zenituen,
bai,
gatazka guzeu, ba, hoi da. Gu ere antzeko urtekoak gara, eta gogoan dugun ikustot danok, ez da, enbeste irudi eta enbeste gertaera, ez da, Euskalduna antziola itxi bertzenean, eta iztilloiek ez, gogoan edo, ba hori bultzatuta,
bai,
ez da,
bai. Bueno, Euskaldunako horrek 84an hasi, baina 87an amaitu ziren, 3 urte zibili ziren hor, jotazu, eta bai, nik ez dakit zergaitik, baina betian nik eukidot hor buruan oso presente, horrek irudiek, Deustuko zubiaren azpia langileak, koktelak botaten polizien tanketei, eta tanketak zu hartzen, eta polizia tanketatik urtetan, eta bai, horrek irudiek ez dakit, baina oso barruen txartute eukidotez luzaroan, gero ba, horre gonsan, baina nintzate, ertzainaken eutxiko gorkantea, mm-hmm, beti izan da nire gogokoenetako bat, gero kasualidadez, ba, larrabetzu bat zon lotura undia dekon Euskaldunako langile hoi bat, oindala urte batzu, barriro etorri izan larrabetzura kontetan zer izan zan borroka ura, berak bertatik bertara ezetu zauena, eta bai, hori eukidot oso presente, eta bueno, uste dut urte, arek urteak, ba, gau, laota zazpi, laota mar, laota mabira bitartean, guk hori, ba, 18 urte euki bitarte horretan, buz, ba, izin ziren, izugarrizko zumendia, ba, kulturalki, sormen aldetik, aurre irrati librea, gaztetxeak leku guztietan hasi ziren, roka, jota fuego, punka hor zegoen, ondino, pilpilean, eta oso nik uste dut oso urte biziak izan zela, eta nik oso barruan dekotez, mm-hmm, horrek urteak, eta betian nik kontatu gure izan dut Euskalduna zerikusia dekon historioen bat.
Beraz, testu ingurua gutxi gora, berak kokatu dugu novelaren testu ingurua, eta oroitzapenaz gain, ez dakit gero egin duzun, ba, ez dakit investigazio lan bat, edo ez dago, ez dut uste informazio askorik dagoen ez ere Euskalduna untxiolan gertatutakoaz, ez dakit, nola landu duzun hori?
Bueno, alde batetik eban, arrisku bat egitea, kronika liburu bat, kasetaritza liburu bat kontatuz, hiru urte horretan zer gertatu zen, bueno, kontau alda, bebai, ba, Euskalduna ontziola bera zelan sortu zen, eta bere garapen osoa zelan guizinden, ez? Horra, baina, kau, nien azkazetaria eta ez dakit hori ganora zeiten eta patxada zeiten nik egin dutena da, idazle batek egin leiken proposamen bat, eta orduan, bueno, ba, dokumentatzeko lana bai egin nahuen, ba, baina, karo, idatzita ez da ugia ezer, espada egunkarietan, orduko periodikoetan. Eta, bueno, pues, hemerotekatan ibilita, gero Euskaldunako langileek eurek liburu bat atara zeurien, kate sindikatukoek, La batalla de Euskalduna deritzona, eta bideo bat bebai horreaz batera, baina beste askorik ez dau. Eta nik langileak elkarrizketatute, ba, esperientzia personalak batu neuzen bat ez bez, hor, bai, borroka proletario obrero bat badau, baina hor, niri interesatzen jatan horrek ze eragindekon bihotzetan, personen bihotzetan, eta langile hoien etxekoengan eta euren arteko harremanean, eta hori lotu nagoen, ba, gure aita zenaren eriotzak, ba, gurean igan utzitako arrastoa. Orduan, bi historia lotu nituzen, datu asko erreala dire, benetakoa dire, baina erabat fikziozkoa da, horrek gertatzen dana, askor benetakoa da, baina historioa fikzioa da. Ni alegin dunaz, literarioki kontetan hori.
Hoize da, ez da, aipatuko ditugu pertsonai nagusiak, ez da, Luis Urresti eta bere alaba dira, Luis bera, Euskaldunako langilea, eta alaba, ez, eta haiek dira ardatza, ez?
Bai, bai, hori horretia protagonista nagusiak, gero badaz, ba, txeko beste biak, ama eta alaba gazteena, eta gero badago beste personaje bat importantea dana, eta da, pues, Fanon, Jacinto, baina, bueno, horrek personajea dira batez be, baina, batez be da, aita eta labaren harremanaren azken urtei buruzko kontakizun bat.
Bai, hori da, batez daukagu arlo politikoa edo izan zitekena, edo gizartea, eta gero zuk diosun, ez dago txon oso garrantzitsua dena, ba, humanoa edo, ez?
Bai, nik uste dut Euskal Herriaren azkeneko 50 urteetan ez ala idatzi ezer politikatik guztiz kanpo dauenik, oso oso gatsa da. Euskal Herrian bizi izan da politikagaz erikusia ezekon zeo zer kontetea, ba, bueno, nahiz da existenzialista izan eta eriotzariko kantatu, ba, horbe seguramentian agertuko jatzu ikuspuntu politikoa, eta zer esanik ez liburu guztia dila ideologikoak, ez da, baina nirezako gertakizun politiko batez be obreroak testu ingurua dire. Batez be testu ingurua da pertsonen arteko harremana kontetako, ba, zelan euren artean nahiz da bizitza oso alkarrega zegoen, ez deutzien kontetan estutzen aitortzen maitasun sentimenturik edo benetan zer sentitzen deurien, ba, berandu izan arte, eta hori da novelaren mami edo ni behintzat hori gure neuen, kago, pasan dana da Euskalduna izan da eta azalean agertuta langile bat tiragomak bategaz, ba, bueno, ba, errezena da pentsetea liburu politiko bat dala, ez da, baina literatur lan bat da, eta politika presente dagoela dudarik ez. Eta, bueno, ni beste baina neuk esango beste novela batzuetan, azkenek urteetan, Euskal Herrian idatzi diren novela batzuetan, baino gehiago dauenik edo mezu politikoa zabalduteko liburu bat da, nire inondik inora, ez. Pasan dana da hemen, ba, hoxe, eskerreko zeo zera hartutzen danean, baina hori politikoa da, eta eskuindarra baldin bada ez da politikoa.
Baina gorria,
hori da,
ez da zaipatu liburu dago.
Bai, gorri beti da politikoa, baina ez, hori da, gu kondino gainditu behar dugun aurreritzi hori.
Bueno, aipatu ditugu hiru pertsonaia hauek edo bi pertsonaia parkatu bi pertsonaia nagusi hauek eta hiru narratzaile ere badaude, ezta? Hasieran bera, ez? Aitadana, bukaeran alaba dugu ta gero badago hor beste erdiko narratzaile hori be bai, ez?
Ba, hombre, personaje batuz badiez makuluek beste bai, batez ere diz makuluek bi personaje nagusi makuluek direz, ez? Hor ulertuteko apurtzu bat be bai, ba, sasoi horretan ideologikoki, ba, bueno, akaso gaur baino dogmatismoa handiago kozaz hoia izin zen, nahiz oso zabala izan, eta Euskal Herrien, ba, hain herri txikin izin de, ba, berrogi sigla egon, berrogi alderdi diferente egon, bata bestetik oso hurbil egoana, bueno, personaje batzuk agertzen dies, ba, agertzen dugu orduko dogmatismo hori, ze hori sasoi horrek oso latzak izin ziren, bueno, ez bakarri langileentzako, ez bada horre gal buru belarri ibili izan sasoia izin zan, eta ere eta ekintza armatu asko instituzen, jente asko izan, eta personaje bat ez bera, bueno, ikuspuntu horrek apurtxu bat azaltzeko erabilitakoa, ez? Eta gero, pues, bueno, hor badau, eta kaso horrek beste novela bat merezi dau, bada langile horrena bikotek, neskalagunek, emazteek, sufritu izan zeuriena, eta hain zeurien alegin guztie, hasiera batean gainera, pues, bueno, eurek egindako protesta guztiek, ba, gizonezko asko kezitu esan ondo ikusten, eta hor badauz personaje makulu batzu direnak, ba, batez betestu inguru sozial, politiko eta kultural bat azalduteko.
Nola baite bebai gotxon, hor beste pertsonai bat edo iaia etxea da, ez? Etxeak daukan ba, adiera guztiekaz, ez?
Etxea, esan nahi duzu?
Bai. Etxea, familia bezala ulertute edo...
Ah, bai. Bai, karo, bai, ez, karo. Nik elkarrizketatuta langile horrek konturatu nintzen, ba, askok, eta hori eurek esan da, ba, euren bizimodu osoa egituratuta aukiz eurien, pentsatuz, lan hori betiko izango zala. Torduen, igual, eukitzen zerbien, ziren, bost persona edo sei personako familia bat, etxe bat, eta diru iturri bakarra, baz, ba, luzaroan aitaren abakarrik izate zen. Eta orduan, bat batean, diru iturri hori desagertzen zanean, ba, familiak hori asko igerriten zegoen, ez da? Eta horrek etxean, familia kideen arteko harremanean zeragin neuki zegoen, ba, hori interesatzen jatan kontatzea. Kontatzea hori ze, ez? Bueno, azkenean, naiz da langileak izan igual protagonistak euskaldunako borrokan, ba, eurek bakarrik ez zitu esan ondorioak pairatu, ez da, pairatu euren inguruko guztiek pairatu zitu esan.
Gaur egun, enbeste eta enbeste jende, ez, ibili behar da holan bebai, ez, garai horietan bezala, baina kaleko giroa edo gizartekoa bestelakoa da guztiz, ez, langile borrokari dagokionez, ez?
Bueno, horre, bertan ibilitako asko ondino batzen direz urtero bezkalduten, eta ni egondan hau euren bezkari pare baten azkeneko urteetan, eta ba, eurek esaten dut bizta euren borroka izin zala, euren azken borroka horren antzekorik ez zala egon gero, ez? Kontuan hartu hiru urtetan estatu oso bat kasik horre kinkalarrian ipini zeudiela berren langile, ez? Euren borroka az. Olak horik ez da pasagu, ordutik, eta, bueno, dan aldatu da gizartearen ikuskeria, aldatu da militantziarekiko grina, aldatu da herri mugimenduen aldarrikapenerako indarra, eta jentearen gogoa, ba, bueno, ja auzolana barriro hasi gara lan dute, baina auzolan kontzeptua be galdute uki dugu, danak eragin dozku, ezta? Nik uste dut igatu ingarala asko, eta gero, bueno, pues, orduan batzuet pentsetan izin zeurien, ba, mundua irauli ingo zeuriela, eta irautza etorreko zela Euskal Herrire, eta esan etorri, eta orduen nik uste dut, ba, frustrazio horreri buelti emon beharrean, ba, bueno, pues, onartu indeuriela egoera, eta moldatu indirela egoerara. Eta, bueno, gaur egun euskaldunako borroka arek barriro gertatutea, ba, ezinezkoa, oso gauza larri epazetan dies Euskal Herrian, eta ia ez da berantzunik, ez? Ba, ordukoa barriro epazetea ezinezkoa da, ez? Eta kulturalki, ba, ez da. Ia emetik aurrera zeuz epazetan da, antzeko zeuzer, ba, ia kulturalki, ez, ormen aldetik eta orduko sasoiarek, ba, bueno, askoz, ez dakit, zumendi bazan ordukoa, ez? Eta oingoa nik uste dut pausatu hau dela.
Hmm. Baina sumendi hori oraindik nolabait indik ezakit piztuta dauen edo horri gehiagik begiratzen zaion edo eragina ondia izan zen, ez? Oso presente dugula kondina,
bueno, eragina itzela, ez da? Bai. Ondino ertzainak ikuste dute hau den aldatu nahi nuke diska hori 85ean argitaratu zegoela eta nik ondino lantzean entzun nintzen no, disko hori, ez? Orduan eragina itzela da, ez? Eta sortzeko orduan eta emetik sortzeko orduan eta ba punka eta roka geure erara kantetako orduan, bai, bai, eragina bizia da. Hor dago azkenean, esaterako, ba, txinaurriak diska hori, Mikel Laguari ikasi ditako bertzioz egindakoa, ez? Mikel Lagua ordurako ja ezaguna zen, baina orduan be pilpilean negoen Mikel Laguaren lana. Eta eragina izugarria da, ondino, bai, eta ondino Euskal Herrien gaztetxeak dauz, ondino Euskal Herrien irrati libreak dauz, eta ondino orduen badau, baina orduen bizi, kalean bizi izan hori, estanda hori, jenteak bere kabuz gauzak egiteko, eta inori baimenik eskatu barik, eta gitxi gaz gauza handiak egin alzirela pentsetako uste hori, ba, bueno, barriro berreskuratu beharko dugu. Maila berean, ba, gatxe izango da, badau gauze batzuk hemen, zorkuntzan, Euskal Herrien argi dagoena da ez gauzela krisian, ez? Eta oso emari handikoa da gaur egun euskarazko kulturgintza eta, ez? Baina diferentea da, ez da ordukoa.
Auzolana aipatu duzu eta, bueno, gai ez aldatu edo, baina auzolanean bai sortu izan duela 3 urte ahotzenea Durangoko azokan alboan sortzaileentzako leku hori, aurten 3. urtea izan du ahotzeneak eta, bueno, entzun zaituztegu ahotzeneako kide guztiei esanez, ba esperientzia ona izan dela eta balorazio onare izan da, ez?
Bai, igaz bai bardin paseiakun, amaituta segiduen balorazioa oso oso ona egin duen. Hauten 4 egun ezabaldu di esateak, 76 aurkezpen egin direz, 200 sortzaile gitxi gora bera, egon dire hautsenean euren lanak aurkeztuten, eta berez joan da, guk hori da askotan aipatu duguna, da preguntetan izin dozuenean zelan doa, eta guk berez. Antolatuta, behin proposamen horrek iragarrita, jenteak erantzun indau, irakursaleek, musikasaleek, kultursaleek erantzun indeuriek, gainera oso erraz, eta oso guk hori izinde sentidu duguna, ez? Bizipoz handia egon dela ahotsenean, eta bai sortzaileak, eta bai hartzaileak, ba oso pozik ibili garela han, ez? Eta azkeneko gunean ba pena purbete bat, amaitu gendula.
Mm-hmm. Bueno, ahotzenean, Durangoko azokan aurkezten ziren liburu eta disko batzuen ba aurkezpenak egin ziren, ez? Bertatik bertara irakurleak eta musikasaleak ikusi alizateko, ez? Eta gero, bueno, ba azokari ere beste bueltatxo bat eman dio ahotzeneak, ez?
Asko kezan dozku, ja, batzen hasi gara balora zinua zortzainen handik batez, be? Asko kezan dozku, azokak akaso galdute eduki deuen kultur eta sorkuntzari bideratutako foko hori ba barriro argitu dala hautsenean. Akaso ordura arte salerosketa zentzue hartu izan dozu askok, azokara joateari, estan erakustokieratara joan eta pues, liburu bat edo diska bat edo bueno, azken urtetan horrek itxinekoa dira, eta edo zer gauza saltzen dan, baina agenteak ba, truke zentzazinua aukide hau, ez da, ba, nik diru emoten dutzut, eta zuk emoten dutzu disko bat, edo liburu bat. Eta hautseneak indagoena da, gure helburu hori izan, eta agenteak holan hartu dau, horren osagarria izin, eta liburutan eta diskoetan gauena, bertatik bertara zuzenean proposatu, eskaini eta erakutzi, ez? Orduan hor ja, hautseneara sartzen zanak, entzuten zauena eta ikusten zauena zan, ba, sortzaile bat bere lanari buruz berbaz. Eta zuzenean eskaintzen erakusten zein dan bere lana. trukea da sorkuntza trukea, zan, ez, kultur trukea.
Bai, ez, 20 minuturo edo ordu erdiro, ez, liburu edo baten aurkezpena, edo beste aldean, ez, musika entzuteko aukera, ez. Ez dakit baloratu duzuen, zeinak eukiduen arrakasta gehiago, suposatzen dut agian musikak eukiduela, edo, bueno, ba, idazleekin eukindako solas alditzuak ere eukiduten euren arreta, edo...
Bai, hombre, argi dagoena da, zuzeneko musika emanaldiak, jente gehiago erakartzen dut dira, hori duda barik. Baina egon direz solasaldi batzuk eta orkesten batzuk oso jente txok izin dizenak. Eta jenteak karrera oso ona eta sortzailea oso pozik. Hau, guk zenbakitan ez dugu nertzen be hori eza. Gauza da, sortzaileari eskaintzen badotzegu behar bezalako azpiegiturea ondo iragartzen badugu, danantzako zabali badau, gero ja jente erakartzea edo ez erakartzea sortzaile batek edo aurkezpen batek edo besteak hori ja sortzaile horren lanaren zelanbait kalitatearen esku dau, ez? Edo esango neuken nik, ez? Batzuek jente gehiago erakartzen deurie beste batzuek baino, ez da? Argi dagoena da, aurkezpen formatoa solasaldietara, ba, bueno, jente gitxi hau joaten dela, gitxi hau erakarriten dela jentea. Ba, akaso, bai, baina, bueno, batzuetan topera egon zan, bai musika, bai. Zein literatura aurkezpen batzuetan, topera egon zan, eta bi edo iruta jentea txalok amaitu izan zauen, eta badekiebe, bai,
bere ikuslegoa.
Hartzaile kopuru majoa, eta jentea gero gainera joan da, estanera erakusto gira liburu erosten. Osea, bai, formatoak, argi dagoena da zuzeneko musika mu itzela dala, kan urrunetik entzuten dalako, eta asko erakartzen da jentea, baina beste lako formatoetara be hurbildu da jentea,
Bueno, suposatzen dut urteetako ibilbidea eta bueno, pues hurbiltzen diren hoiek ere parte hartzea, ez? Literatur sale hoiek, ez? Beraz, horretarako dago, ez? Horretarako sortu duzu espazio hori eta sortzaileak ere horretarako gonbidatu dituzue.
Bai, bai. Oie, hombre, horre beti dauz personen artean zelan zoriones ezberdinekaren batzuk joaten diez entzuten, beste batzuk joaten diez galdetuten, beste batzuk joaten diez kritika egite, beste batzuk joaten diez goratuten sortzaile hori eta zenbat maite deurien adiera zuten, hor librea da dana. Guk hauten esaterako bai lortu duguna da, ba, irakursalek gehiago egotea liburuak artezen eta gidari lanak egiten, ez? Eta gure asmoa litzateke urrengo urteetan be, ba, gure inguruan dabilen irakursale, irakurle taldetako kide, literatura eskolako lagunak, ba, hartzea eta beraiek ardura hartzea, ba, pare bat, libururen inguruko solasaldiak gidatuteko. Eta bai, duda barik, claro, gero besterik da, ba, batzuk entzutera joaten dizela, eta ezin duzu derrigortu jente aparte hartu zen, ez? Baina berez, libre dautan antzako.
Bueno, bukatuta ja Durangoko azoka, otzeneak ere, ba, badauka denbora, ez? Guzti horren inguruan hausnarketa egiteko, eta torren urtekoa, ziurrenik prestatzen joateko, ez? Baina literatur eskola aipatu, eta ontxe gogora ekarri dugu, datorren azte buruan ere saioa dagoela, ez? Euskal Herriko literatur eskola
bai,
okerrezko nabil, horretan, ez?
Intereseko jatzu, ez? Antzerki,
bai.
Antzerki gile haun, bueno, oso esagun baten lana sartuko dugu, Samuel Beketena, eta eukiko dugu Beinatza da sola,
bai.
Idazlea, akuilari, edo esaten dut zegu gu, gidari, apurre zirikatuten gu, eta ingo dugu, horretan, Mikel Azulo elkartean, urtero egiten dugun lez, goizeko 10:00 hasi eta gurdiko ordubiak bitartean, izena emon gure dagoenak edo parte hartu gure dagoenak bertara joatea baino esteko, ara joan eta gugaz batera, ba, Samuel Beketen obra esetuko dugu, edo, eta esetuten dagoenak, ba, sakondu ingo dugu.
Oso, ondo, basita hori, larun batean, esan bezala, Mikel Azulon, horeretan. Ba, gotzon, ba, eskerrik asko, gaur Piperpolisen gurekin minuta konpartitzagatik, eta inbeste aipatu dugun kanta horrekin, agur esango dizugu. Gainera, bertsio berezia aurkitu Ibonek, Maxi baten atatakoa, gara horietan ere Maxiak ateatzen zian, eta kanta horrekin agurtuko izugu, gotzon.
Bale, ba, egerto baten, eskerrik asko zuheri.
Urreko arte, agur!
Agur bai zuheri. What the color is, I don't say.
Bilbo iria irratiko Piperpolisen Jon Troiope 15an behin, 117. atala, Infernuko kirat astuna.
Aspaldi da Jon Troioperi pista galduta geniola. Duela gutxi Jon Troiope taberna misteriotsu batean sartu zen, eta leku ilun horretan, barrena zegoen atea gurutzatu zuen. Bertan zera aurkituko eta Transilvaniatik etorrikatako travestiekin topo egin zuen gure Jon Troiopek. Ahalik eta arropa gehien zikintzea zuen helburu. Horrela, labanderiara joateko aitzakia izango zuelakoan. Baina gauzak zer diren eta Fatzingerreken sekretuko negoziazioan murgilduta zebilela sinetzi izan genuen. Baina ez entzule ez. Troiope gurea ez da Vatikanoko buruarekin trapitzeoan ari. Erroma erdian Puskar festa antolatu sotana guztiak zikindu nahi ditu. Horrela, munduko oial triste guztiak aldi berean labanderiara eramanak izan daitezen. Zertarako baina? Ba munduko garbigailu guztiak martzan jarri ezkero, gure planeta bere orbitatik ateratzeko. Jon Troiope gureak asmatu du bai, Vatikanon Pusker Festa hasi da, eta apurka apurka mundu guztiko garbigailuak aldi berean martxan jarririk, gure planeta orbitatik kanpo aterako da. Aita Domeka Puskerrontzi itzela bihurtu da, eta Aizpateresa ordea zergaitik ez? Infernura bidaliko ote du Aizpateresa Puskerrontzi utza bihurtu ez delako? Zergaitik izango du propultzio boteretsuagoa? Vatikanoko Pusker Festa kala munduko garbigailu guztien aldi bereko zentrifugadoak, berehala jakingo dugu entzule.
Bat, 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 bart parranda ni bilim. Bi, 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 ez naiz ondo ibilim. Iru, 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 kolkua bete diru. Lau, 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 sardina bako jau.
Zertan ari da Troiope, eh?
Lau, 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 sardina bako jau.
Oh, bai, infernuko atarian dago. Atea irekin aian.
Lau, 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 sardina bako jau, kontxo. Kontxo, baina ez altzen hau, atea irekitzeko pasaitza ala.
Atea irekitzea lortuko aldu.
Bat, 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 perrandan ibili, bi, 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 naiz ondo ibili, iru, 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 kolkua bete diru, lau, 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 sardina makaiau, madarikatua, orain bai, orain bai, atea irekitzen ari da, oh, mon dieu.
Ze kaka usaila dagoen hemen, hini ba,
Mai, Aizpateresa no zaude.
Ni jason ezina. Aizpateresa maitio. Ara, non sartu ote da. Emakume zistrena, baina hau da aukiratxa jason ezina. Gero, buf, buf, Aizpateresa.
Aizpateresa. Troiope, hemen nago. Komunean sartuta.
Oh, bai, noski, non bestela.
Sekulako beherakoarekin zigortu hemen naute zurekin tratua egiteagatik.
Oh, sentitzen dut bai.
Klinezik bai? Hemen infernuan ez dago paperiketan.
Bai, sentitzen du, baina klinezik ez daukat ontsi momentuan, eh?
Oh, hene, nere, zorika izteko patua, noragunduko zidan niri zurekin aliatzea.
Bueno, 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 jarri horrela, Andrea, jarri horrela, sekulakoa da egingo duguna eta historio aldatuko dugu, maitean.
Nik ez nuen horrela bukatu nahi.
Bueno, baina mundu guztiko garbigailuak aldi berean martxan ikusten dituzunean, ez duzu gauza bera esango, oene, bueno, bueno, geruareti, alde egin behar dut ezin ukiratxau jasun.
Hemen, abandonatuko nauzuala, iruzurtia, iruzurtia!
Bueno, klinez bilanoa beste mundura, ondo?
Hori bai, ondo.
Ala, ala, ba, honegin, segi, zurearegin, bai, ezer.
Troiope!
Oi, ze, haitu.
Ekarri egizkidazu kulero. Berriak ere mesedez.
Kuleroak?
Bai, ez dakizu nola jarri ditudan denak.
Jan, bai, monjen puzker ospetxoak noski. O baina, oiek pasteltxoak ziren, ez da pastelito de monja edo pedito de monja edo.
Pastela egiten ari naizena ni itxela.
Bueno, tira, kuleroak badauzkat hemen soberan turi.
Ui, hello kitiren kuleroak, zein ederrak. Eskerrik asko, Troiope.
Ez da uste gaitik. Bueno, dagoeneko zerua irabazia dudala uste dut. Infernuan kaka egiten ari den monja bati, hello kitiren kuleroak eman baitizkiet hua hua hua.
Jon Troiopek bere helburua lortu du bai, baina noizko izango da mundu guztiko garbigailu guztiak martxan jartzearen momentu hunkigarria? Orbitatik aterako alda planeta, pasatuko alzaio Aizpateresari Deabruaren beherako hori? Zergaitik dira horren antzekoak infernua eta Vatikanoa? Zenbat galdera egiten jarraitu beharko dugu, eta galderetan galdera nagusia, noiztik erabiltzen ditu Troiopek Hello Kittyren kuleroak? Dudarik gabe irrati nobelaren atal berria ez galtzeko modukoa izango da. Beraz entzule maitea etzazue Bilbo Hiria irratiko Piperpolisen irrati nobelaren atal berria galdu. Jon Troiope 15an behin. Begira lagunak, ba, hause izan da, gaurko piper poliz gutxinaka gutzinaka gup bagoa suinetatik, baina zazpigun barru, bueltan etorriko gara Ibon Calder eta Nineu.
Hoize, ba, gaurkoan saioa birritan hasi dugu, baina amaitu ordea behin bakarrik egingo dugu. Bai.
Hori da, holan izaten da, hasierak, bueno, txarrak badira berriro hasi, eta azkenean, ba, bueno, tira, ondo bukatu dugu astelena, ez dala gutxi.
Bueno, txarra, ezberdina.
Ezberdina, bai, txarra eta onaren arteko mugak, ba, bueno, oso diferenteak dira segun eta nork eta nola begiratzen dituen.
Hoi da, Santa Lutxik esan dotzu hori, ez da?
Hori da, gaur da Santa Lutxi edo bihar edo, ez dakit.
Gaur, bai.
Batira, datorren aster arte, badakizue, bizipozik.
Bueno, ez dezala jendeak pentsaraen gu antxe infernuan kaka egiten ari den monjaren modukoa garena, santu eta santarekin hemen ibiltzen garenik, baina kasualidadea, josi eta josi bai, kolpeka.
Eta josi eta josi, baina troiope gure.
Zu Hello Kittyren kulerak direko zuz, monjarrek bezala?
Ez Hello Kittyren kuaderno batakot.
Bai.
Baina kulerorik ez, badakit merkatuan kuleroak, altzerriak, gona, prakak eta denetarikoak daudela.
Bai, emakumentzako dena, ez da?
Bai, agian bai. Troioperi esan behar. Bueno, ez da zue galdu ba, datorren asteko Piper Poliz, datorren asteko Jon Troioperen irrati novela, eta datorren asteko gure gonbidatua.
Bueno, ba, Prefaz Sprouten kanta zar batekin agur izango dizuegu King of Rock and Roll. Aste, politxe pasa.
Agur, datorren astera arte.
When she'll